egunerako albisteekin goaz jarraian, eta azteko, ba, gure txeari, Alabedi Irratiari, erreferentzia egiten dion albiste batekin. Hasiko gara, zeren 2022 eta 2023 sasoiko parrilla aurkeztu berri du Alabedi Irratiak. Larun bat goizean aurkeztu zuen, esan bezala, Alabedi Irratiak, kurtso berriko parrilla, Alabedi Tabernatik zuzenean egindako emisio berezi batekin eman genion aurkezpen jaiari hasiera. Saio horretan irrati txaioetako kideek programak aurkeztu zituzten. Aurten eguneroko izpidea, suelta la olla eta arroza sareak egoitzetako Zebrabide magazin honetaz gain, 42 irrati saio propio izango dira entzungai Alabediren uinetan. Euskaraz, 14 irrati saio ditugu, 27 gaztelaneaz eta 1 galizieraz. 7 saio berrik hasiko dute aurten ibilbidea baita ere Alabedin musikak eta kulturak ohi bezala lekua izango dute irratiko programazioan. Azido beltza saioak adibidez musika beltza ardatz, gazte mugimendu kontrakultural eta iraultzaileak izango ditu izpide. Teoria de kuerdasek berriz, elkarrizketak ekingo dizkiote musikariei eta musikaren munduan aritzen diren pertsonei estatuko eszena undergrounda ezagutzera emateko asmoz. Insomniorako abestiak berriz, bestelako tarte musikal bat sortu nahi dute eta musika lasaiari bideratutako saioa izango da, lasaitasun une bat sortu eta abestien balio terapeutikoak baliatzeko. Musikan anakruza lehen pultxo indartxoaren aurretik dauden nota dira. Hori da zuzen ere anakruza saioan bilatu nahi dutena. Mundu osoko musiken pultxo indartxu hori, baino lehenago entzuten ez diren istorio eta gaiak mai gainean jartzea eta lagunen arteko elkarrizketen bidez kontu guzti hauek jorratzea. Musikarekin lotuta dauden kontestuak, bitxikeriak, esperientzia pertsonalak eta istorioz osatutako programa da. Gatazka sozial eta politikoek ere izango dute ezinbestean espazioa gurean. Kurdistan uinetan programan Kurdistango herrietan ematen ari den irautzarako bidean eta irautzarako bideko berriak eman eta bertan bizitza askerako bidea ulertzeko gakoak landuko dituzte. Mugimenduaren historia, genealogi, hau da emakumeen askapenerako irautza, paradigma aldaketa eta beste 11 gai. Egameko kideek ere beraien saio propioa martxan jarri dute, anatema izeneko saioa eta ziz arauatik at kokatzen garenon ahotsa entzunarazteko. Sexu askapenako beharrezkoak diren hainbat gai, elkarrizketa, diskurtso eta proposamen izango dira izketa gai. Umorea ere izango du bere tartea Alabedi Irratian eta umorea abia puntu, mamarratxeoa aldarrikatzen jardungo dute bimat isa saioan eta izpide izango dituzte gorditak, guapak, gilipoiasak, gaupaserak, gizenak, guarrak, gazteak, garabarrak eta gordak. Bideojokoek ere gurean izango dute beraien tartea, Kodoro Games izango bait dugu aurten uinetan. Bukatzeko ondamendi saioa aurkeztu zuten azkenik. Mendi salitasuna, elkarrizketak eta bestelako sorpresak ekarriko dituzte irrati saio honetan uinetara. Hori guztia gutxi balitz, aurreko urteetako irrati saioak eta Euskal Herriko beste irrati batzuetan ekoitzitako 13 irrati saio ere izango ditugu entzungai Alabediko uinetan. Arroza sareko partaide baita irratia. Arroza sareak ekoitzitako Zebrabidea magazina ere entzuna izango duzue, un honetan entzutena izaten bezala, Alabediren bigarren estudioan bertan grabatua. Alabedi Irratia, Alabedi Bat Kate Lebidunean, 107.4 FM Gasteizen, eta lautadan entzun daiteke, eta 107.7 FM-an berriz, Arabar Errioxan, eta Labedi bi Euskara Hutsezko Katea, 95.6 FM Gasteiz eta lautadan emititzen da. Online ere entzun daiteke emisioa, munduko edozein txokotatik, alabedi.eus elbidean. Arabarekin lotura duen lehenengo albistea, bigarrena berriz, eta leatik irakurri dezakegunez, Labetik atera berria da Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoa. Urte eta erdiko lanaren ostean, Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzaile gasteiztarrak azaroaren 17an aurkeztuko du Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoa Gasteizko Montermoso kulturgunean. Oian Eder Euskararen Etxeak eta Gauekoak programak sustatutako batera kultur proiektuak elkarrekin deialdiaren aurtengo edizioa irabazi zuen proiektutako bat da Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoa. Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzaileak buru belarri marrasten eman ditu azken hilabeteak, baina azkenik datorren azaren 17an ostegunez bere lanak argia ikusiko du. Montermosoko kulturuneko Ortuño aretoan izango da arratsaldeko 7etan aurkezpen ofiziala. Ilustratzaile gasteiztarrak Fernando Sánchez Aranaz historialaria izan du alboan gidoilari lanetan eta Navarralde Fundazioaren eta Martin Txipia Kulturelkartearen laguntza jaso du Gasteizko setioa eta bere testu ingurua kontatzen dituen komiki honetan. Historia eta historioa 1189 eta 1200 urteen bitartean kokatuta daude. Orduan, Alfontso 8.ak gidatutako Gaztelako Erresumako armadak Nova Victoria, hau da Gasteiz, hiri Nafarraren aurkako erasoaldia burutu zuen. Nafarroko Erresumaren mendebaldeko lurrak konkistatzeko kanpainaren barruan. Antxo 7.aren Nafarroko haren garaian. Azkenean Gasteiz kapitulatzera behartu izan zen eta Nafarroko erregearen baimenaz, baina lehenago konkistari aurre egin zion. Gasteiztarrek suarki defendatu zuten hiria Nafarrak izaten jarraitzeko, bertan gotortuz eta setioa 8 edo 9 hilabetez luzatuz. Gogora ekarri dute egileek beren asmoa irakurlea defentsa ikaragarri horretan murgiltzea dela azpimarratuz. Gorde data zuen egutegian eta murgil zeitez gurekin, Nafartarron etorkizuna zeharo aldatu zuen gertaera latz bezain epiko honetan. Komikiaz dizango Labetik atarako den bakarra izan ere soinu banda eta guzti argitaratuko dute. Gasteiz 1200 defentsa amaigabea azaroaren 17ko aurkezpenaren ostean erosi ahal izango da 20 euroren truke. Laster emango dituzte salmentaren inguruko xehetasun gehiago. Bere garaian crowdfunding kanpainan ekarpena egin zutenek adibidez dagokien alea jaso ahal izango dute aurkezpenaren egunean laguntza eskertzeko materialarekin batera. Un Gasteizko aurkezpenaren egun berean, Donostiako Okendo kulturretxean ere egingo dute aurkezpena arratsaldeko 7etan. Eta hurrengo asteetan, Hernanin, Algortan, Iruñan eta Durangon ere izango dira komiki honen egilea. Beraz, kontutan hartzeko zita, azaroaren 17an, osteguna, Gasteiz 1200 defentsa amaigabe eleberri grafikoa aurkeztuko baita Gasteizko Montehermoso kulturunean. Gasteizeko albisteekin jarraituz, ba, Alabidiren webgunean irakurri dezakegun bezala, Gasteizen egingo dute Euskal Herriko emakume pentsiodunen bigarren asamblada. Hori, azaroaren 18an izango da, Ignacio Aldekoa kulturretxean. Jardunaldi hauetan gai nagusia prekaritatea izango da eta prekaritaterik ez soldatetan ezta pentsioetan ere lelopean jardungo dute. Pentsioen mugimenduko emakumeen bozeramaileak Gasteizen egindako agerraldian azaldu zuenez, prekaritatearen gaiari helduko diote kezkagarritzat dutelako langileak pentsiodunekin aurrez aurre jarri nahi izatea bietan dagoelako prekaritate egoera. Emakume pentsiodun askok miseria pentsioak kobratzen dituzte izan dituzten enplegu prekarioen ondorioz, soldata baxuen ondorioz, zaintzaren beharrak eragindako lanpostuak partzialki edo behin betiko ustearen ondorioz, eta askotan nahi gabe azaldu dute. Alarguntza petxioa kobratzen duten emakumeak ere, sarri egoera berean daudela gogorazi dute. Begirada jarri dute gainera etxeko langileen eta feminizatutako sektoreen egoeran. Salatu dute horiek jasaten duten lan baldintzen prekaritatea, eta diskriminazioa. 2021 azaroa pentsiodunen mugimenduko emakumeek gure eskubideen defentsaren alde lemapean. Pentsiodunen